Bueno, ba, gaurko eguna zer esan ematen ari da, Venezuela aldera begira ari garelako etengabe, eta horrela egingo dugu ere datozen minutuetan, Venezuelan gertatu denaz, gertatzen ari denaz hitz egingo baitugu, eta horretarako telefonoaren bestaldean Askapenako kide den Izaskun Goienetxea dago. Arratsaldeon, Izaskun, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, Izaskun, aipatzen genuen bezala, bueno, denok gaude Venezuela aldera begira, duela ordu batzuk jakin dugun azken mugimenduarekin, baina jarriko dugu lehenik eta behin testu inguruan guzti hau, izan ere, bai, egongo da entzuleren bat oraindik ere gertatu dena ezagutzen ez duena. Konta eguzu, Izaskun, bueno, zer den gertatu dena, gaur goizean behintzat, jaso dugun albiste hori, zer da Venezuelan gertatu dena?
Bueno, nik uste garrantzitsua dela ere, zer gertatu den hori bi terminotan baloratzea. Alde batetik, zer den gertatu dena esaten digutena, eta beste bat zer den benetan gertatu dena, ez? Azkotan, badakigu normalean, ez? Ba, mas mediek eta, ba, benetan gertatu den hori desitxuratzen dutela, eta manipulazio mediatikoa batez ere, Venezuelako kasuan, ba, nahiko ohikoa dela, bai? Eta gainera, bueno, ez da berria, ba, Guaido eta konpainiak, ba, erabiltzen dituzten, ba, gaur egungo mekanismo eta batez ere teknologia berriek ematen dizkiguten, pues, elementuekin eta baliabidekin, pues, errealitatea desitxuratzeko nahiko jaioak dira, ez? Orduan, zer gertatu da? Bueno, pues badirudi goizeko seietan Leopoldo López askatu dutela. Leopoldo López, bueno, zubetako batzuek jakingo duzu, baina Leopoldo López 2014ko Guarimben atzean zegoen ba, buru opositorea da. Mm-hmm. Duela ja urte terdi edo espetxean zegoena, edo bueno, arresto domiciliario, edo bueno, egoera ezberdinetan egonda, bai. Orduan, bueno, pues badirudi armadaren pues talde txiki batek Leopoldo López askatzea lortu duela, eta goizeko seietan Leopoldo López eta Juan Guaido agertu dira, bueno, medio batzuen aurrean esanez, alde batetik Leopoldo López askatu dutela, eta bestetik, eta gainera are larriagoa den adierazpen bat izan da Guaidok esan duela herritarrak deitzen dituela altxamendu militar batera. Mm-hmm. Bai. Orduan, esaten digute, ez, oposizioa baketsua dela, oposizioa demokratikoa dela eta bar, hor ikusten dugu beste behin, nola, oposizioak dei egiten duen, bortizkeria erabiltzeko, eta gainera kasu honetan, ez, altxamendu militar bat egiteko, bai. Esan du, levantamiento militar de la sociedad civil y militar. Mm-hmm. Sí?
Mm-hmm. Aipatu, hori aipatu du, Guaidok aipatu du altxamendu militarrera deitu ditu herritarrak, baina bueno, horren aurrean Izaskun, ordu batzu beranduago ere jakinarazi du Venezuelako gobernuak estatu kolpea indargabetzen ari zela.
Bai, egia da, alde batetik, gerrak pues dauzkan ezaugarriengatik, ez, eta batez ere Venezuelan ematen ari den ofentsiba honekin, komunikabideak eta komunikazio zerbitzuak eta interneta eta bar, pues nahiko geldo doa zela, egon zen ere elektrizitate mosketa ura eta bar, orduan nahiko, ez dakigu zehatz-mehatz zer ardiren gertatzen. Bai dakiguna da, gobernuak zukondo esan bezala, baliogabetzat edo, desuestatutzat edo amaitutzat eman duela golpea. Baina egia da ere, oraindik, bai Dios dado cabello eta beste hainbat lider txabista, Miraflorezen daudela, pixkat egoera kontrolatzen eta pixkat herritarrei informazio hori helarazten, bai. Mm-hmm. Egia da, batez ere altxamendua Caracaseko zonalde aberatzenean edo eman dela, bai, Altamirako auzoan eta bertan dagoen base militarrean eta La Carola deitzen danean, eta hor badirudi oraindik ere egoera nahiko tensoa egon daitekeela, baina esaten dizudana da ez dagoela ezer horrela korroboratuko duenik, ez? Mm-hmm. Egia da gobernua hori ari dela esaten, segurazki ere lasaitasun mezua zabaltzea importantea delako, ez? Egia da, direlako, segurazki gobernuko ni armadako bat alde txiki bat, eta gara, eta mm-hmm. segurazki neutralizatzen arituko dira, baina prudentzia, ez izaten dena.
Mm-hmm. Guaidoke aipatu dituen kontuen artean Izaskun gainera aipatu du Maduroren kontrako azken fasea dela, hau, altxamendu horretara deia egin duen momentu horretan ere ba, deklarazio edo adirazpen hauek egin ditu. Azken fase deitu dio, ba, bueno, estatu kolpe saiakera berri honi edo, ez dakite nola aurre ikusten den kontua, zaila da ere jakitea nola nolako mugimenduak izango diren hemendik aurrera, baina ez dakite balorazioren bat edo egitera bidean, ba, bueno, arriskuan ikusten den gobernua hemendik aurrerako hilabetetan.
Bueno, nik uste dut hainbat hipotesi daudela mai gainean, ez? Eta hipotesi plausibleenetakoan ikuste izan daitekela, eta de hecho ya forma hartzen ari dena da, golpe saiakera honekin nahi dutena lortu da, bai Leopoldo López eta bai Juan Guaidó beraiek atxilotzea. Eta horrek nolabait bide ematea interbentzio militar batera, bai. Orduan, bueno, osa gainera hor, estatu batuetako, bai, Mike Pence, Elliot Abrams, Michael Pompeo, eta, bueno, hainbat liderrek eta hainbat arduradun politikok, jada adierazpenak egin dituzte, eta bere garaian ere adierazpenak egin zituzten, esan ez, Juan Guaidori zerbait gertatuz gero, estatu batuet neurriak hartuko zituztela, eta neurri horiek segurazki forma militarra izango zutela. Orduan, pues gertatu daiteken eszenatoki posible bat bada, ba hauek atxilotzea eta horrek hori izatea nolabait pizgarria, kanpotik eta estatu batuetatik edo Kolombiatik, pues hoiek baitira, bueno, Kolombia edo Brasil, baina batez ere Kolombia, ez? Pues los estados satélite, digamos, ¿eh? Estatu batuen estatu satélite horiek, ba horiek izatea, ez? Ba hori izatea, pues bueno, bilatzen ari diren pizgarri edo aitzakia, ez? Azkenan aitzakia bada. Bueno, pues gobernua eraisteko eta prozesu hori bartarrarekin amaitzeko.
Aipatu dituzu adierazpenak, bueno, agintari ezberdinek ere egin dituzten adierazpenak eta horren inguruan ere galdetu nahi nizun Izaskun, izan ere nazioartean eman du zeresana gertatutako guzti honek eta Europar Batasunak ere, ba bueno, hitz egin ditu adierazpenak eta irtenbidea bozetara deitzea dela aipatu omen du. Erreakzio desberdinak eta bueno, aurreko aldietan bezala ere, erreakzio oso desberdinak eta muturre ezberdinetakoak ere izan dira nazioartean.
Bai, bai, izan ere, Europar Batasuneko parlamentuko presidenteak esan duena da harrigarria, ez? Bueno, por fin es ahora de liberar al pueblo de Venezuela, ez? Osa, argi eta garbi, oposizioak egindako kolpe honetkin bat eginez, ez? Orduan, bueno, osa, badakigu argi eta garbi Europar Batasuna estatu batuekin lerratzen dela, hori argi eta garbi dago, naiz eta Trump gehiago gustatu edo gutxiago gustatu, baina horrela hori argi dago. Orduan, argi dagoena da ere, bueno, pues fiskat, prozesu bolibartarrarekin amaitzeko estrategia ez dela soilik Guaidoren edo oposizio venezolarraren estrategia bat, baizik eta nazioartean oso ondo pentsaturiko estrategia bat dela, bai? Eta argi eta garbi, hori dijo Ana, pues Venezuelak dituen baliabide naturalak izan, petroleoa, gasa, koltana, urrea eta bar, pues merkatu kapitalistaren baitan bermatuko dituen bueno, pues prozesu bat abiaraztea, ez? Inundik inora ere, baliabide natural horiek herriaren eskuetan egon ez daitezen. Orduan, normala da eta guztiz logikoa da, ez? Ba, bai, agintari kapitalista eta elite ekonomiko guzti horiek ba horrelako adierazpenak eta horrelako posizionamenduak hartzea. Pero herritarrok zer nolako posizionamendu eta zer nolako ikuspegi izan behar dugun? Pues hor dago gakoa, ez? Hor dago, bueno, pues gainontzeko herri mugimendu, eragile sozial eta politiko eta sindikalek egin behar dugun lana, ez? Beste behin ere eta kasu honetan medioei pues kontra egin eta zentzu batean, ez? Pues argi eta garbi esan zer gertatzen ari den, zeintzuk diren Guaidó, Pence, Abrams, Trump eta barren interesak eta nun egon behar dugun guk, ez? Herritarrok non lerrokatu behar garen eta norekin.
Aipatu duzu lehen ere, orain berriro aipatu duzu eta ba bueno, gai edo eremu garrantzitsua ere bada komunikabidena, izan ere, ba bueno, gaur goizean behintzat gertatu denetik aurrera ere asko izan dira jasotako informazio kontra esankorrak alde batetik bestetik eta denetarik irakurri ahal izan dugu ere komunikabideetan. Ez dakite Izaskun, bueno, orain ere Venezuelan dagoen badagoen, ez? Horrelako nahi bat ere, ba bueno, informazio hau alik eta egiazkoena eta garbiena iristeko nazioartera.
Noski, noski, eta hori oso argi ikusi genuen adibidez Kukutan egin zuten kontzertu marabilloso horrekin, ez? Osea, zer nolako manipulazio erabiltzen duten fake newsak, ez, oza, oin modan dagoen termino hori, argi eta garbi dago, medioek jokatzen dute dela paper bat, dela guztiz importantea eta totalmente baldintzatzailea, ez? Azkenean, beraiek, osea, medioek egin behar dutena da iritzi publikoa alde batean edo bestean kokatu. Eta horre, eta hori beraiek badakite. Beraz, pues aliketa informazio kontra jarri aliketa, pues gainera, pues gero eta gehiago ari dira ematen, bueno, ez? Ba, adibidez, lenguan atera zen pues ez dakit ze garaiko Yemengo ume baten gorpua, ezagiz zer, eta hori Venezuela bailitzan, bebai duela urte batzuk agertu zen Unai Romanoren aurpegia, ba, Venezuelako txabistek, ez, ba, jipoitutako pertsona gisa, en fin, osea, horrelako dira egunerokotasunean topatzen ditugun irudi eta notiziak, ez, eta zentzu honetan importantea da, pues, zuek egiten duzuen lana, ez, pues, ematen diguzuelako agotxa, ez, ba, benetan, bueno, pues, komunikabideoien gezur guztiak, ez, gezurtatzen ditugu, no, ez, hori delako azkenean importantena, eta iritzi publikoak daukan posizionamendua delako oso garrantzitsua.
Ba, lehen esan duguna Izaskun, bueno, Venezuelako gobernua jakinarazi duela estatu kolpea indargabetzen ari zela, horixe jaso dugun informazioa, herritarrak mobilizatzera deitu ditu Madurok ere, honelaxe irakurri izan dugu berrian ere, armada leial zaiola azpimarratu duela, baina ez dakit, bueno, ze estenatoki edo ze egoera uzten duen ere, ba, bueno, beste estatu kolpe honek edo saiakera honek, beste behin egindako honek, ba, Venezuelan bertan hautsak arrotuta baldin bazeuden hemendik aurrerakoa jakitea ere, ba, bueno, benetan zaila izango da, ez? Gertatuko dena jakitea.
Bai, bai, noski, o sea, Venezuelan gainera herrita garbi dago gauza asko ez daudela Venezuelarren esku eta lehenengo momentutik esan dudan bezala estatu batzuek daukaten esku hartzearen araberakoa izango da euren etorkizuna ere, ez? Ikusi genuen pues argi mosketekin, ikusi dugu hainbat eta hainbat kasutan, ez? Eta eta bueno, pues kasu honetan ere berdin. Gainera oposizioak dira bueno, ezakit, oso bueno, pues showak montatzearen aldekoak, ez? Orduan, pues batek baino gehiago esaten du hau beste show bat dela eta de hecho hainbat eta hainbat irudi ikusi ditugu. Bueno, pues pista batzuk ematen dizkigutenak, ez? Eta zer dut deno, jentea, kristonez, ba, konfrontazio egoera, tentxo, no seke, no se kuantos, eta dices, bueno, ez da, inbesterako, gero benetan, ez, kukutan gertatu bezala, 5.000 esaten zuten zedula, eta azkenan 25.000, ez? Orduan hor, ba, zer nolako manipulazio mediatiko dagoen, eta ez bakarrikia nazio artean, baizik, eta Venezuelan bertan eragiten duten, ez? Ba, hori guztia, da, bentrat kontuan hartzekoa, ez? Kontuan izan da, bueno, pues zer nolako jaioak miden barrelako xeuak montatzen, orduan, zer gertatuko den, batek daki. Venezuelako estenatokia oso zaila da, gora honetan jakitea zer gertatuko den, baina argi dagoena da, herria jarraituko duela mobilizatzen, eta herria jarraituko duela, bueno, pues pixkat, Venezuelako iraultza bolibartarra, ba, besten, hori delako, hauteskunde egindako
autua. Aibatzen zenuen bezala, kanpo esku hartzeek ere, eragin benetan handia ere izaten ari dira Venezuelan, beraz ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den, nola egiten duen aurrera kontu honek, eta emango dugu honen berri ere zebrabidean. Izaskun, amaitu aurretik ez dakit beste ezera aipatzeko geratu zaigun, edo hemengo deialdiak zabaldu nahi baldin badituzu, basuri utzuko dizut azken hitza.
Mi esker, bai, justo hortara ninduan. Ba, gaurko estatuko elpesaiakera berri hau salatzeko, bai Bilbon, Gasteizen eta Iruñan deialdiak egin ditugu, hainbat eragien artean, parkatu. Bilbokoa Arratzaldeko 7etan izango Arriagako plazan, Gasteizekoa Arratzaldeko 8etan Andramari Zuriaren enparantan, eta Iruñekoa gaur Arratzaldeko 7:30etan Udaletxe plazan. Orduan, gainera nik uste garrantzitsua dela azpimarratzea, datorren larun batean, maiatzaren lauean, manifestazio nazionala burutuko dugula Bilbon, Arratsaldeko 6etan Eliptika plazatik abiatuta, eta pues, badela garaia, ez, iraultza bolibartarraren alde, eta esku hartze, kanpoko esku hartzen aurka, gerraren aurka, eta golpearen aurka, ez, ba, Euskal Herria kalera ateratzeko, eta benetan herri solidario bat, badela adierazpiko.
Ba, honekin amaituko dugu elkarrizketa, Izaskun Goienetxea askapenatik, eskerrik asko beste behin ere gure uinetara, ba, bueno, Venezuelako egoeraren kontuak ekartzeagatik, eta deialdiak ere hortxe geratzen dira, sareetan ikusgai daude entzuleentzat berriro ere begiratu nahiko balituzte. Beraz esandakoa, Izaskun, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Agur.